Benvidos e benvidas a Radio Barouta. Hoxe anunciaremosvos unha actividade que vai haber na biblioteca.
Todos os luns de decembro, clase de debuxo co fin de facer unha figuriña kawaii ou facer unha persoa manga. A semana do Nadal vai haber un especial chamado O Nadal Galego.
Se tedes dúbidas, falade con Andrea Iria de sexto B ou coa profe Anita de terceiro.
Comezamos o luns 9 de decembro. E lembrade que ses luns que hai clase non haberá servizo de préstamo. Agardamos contar con vos e vernos debuxando todos os luns.
Na Biblio Barouta.